En við vorum með þú varst að minnast þarna á fylgjur.
Ha.
Þú varst að minnast þarna á fylgjur sem eru undan mönnum. Voru þar alltaf í mannslíki, voru þar alltaf svipur?
Nei, ég hef aldrei séð nokkur hlut, maður bara finnur á sér hlutina. Og það mér sjæmt undan fólki.
Já.
Já, það mér sjæmt undan fólki og það fylgir fólki mér sjæmt, það ekki hægt að neita því. Sumum fylgir ágætt og sumum fylgir eitthvað sem leiðanlegt við.
Mm-hmm.
Já, já. Það kannski dettur og hendur á manni. Það sem að þeir eru með og brotnað og það eru oft undan öðrum. Það svona ýmislegt.
Já, já.
Það.
Já.
Já.
Nú hérna, já, dettur úr handanum á...
Það eru oft komið
þegar maður... Þegar það fyrir, já.
Já, maður kannski við að þurrku bleirir eitthvað eins og sér slegið á hendina á manni. Og hann á gólf og brotnað og rétt á eftir kemur einhver manneskja og þá dæmir maður það eftir sig undan þessum. Nú kannski ertu hérna við borðum við kaffibolla, alltaf drakka bollan, þá eins og hann sem hendur hendina á þér og hérna, og allt fyrir um koll. Það svona, það.
Já.
Já. Já, já.
Heyrðu við menn okkur getaðum dýrafylgjur?
Já.
Heyrðu menn okkur talað dýrafylgjur, eftir sem fylgjur í dýrslíki?
Nei, nei, það hef ég aldrei heyrt.
Nei.
Aldrei heyrt það.
En það hefur ekki verið neinn nafnkendir draugar hérna.
Já.
Þeir hefur ekki haft neinn nafn þessi draugar hérna á holdinu?
Ég hef bara ekki heyrt draugana.
Já, þú veist nú segir mér þetta áður með þess.
Já.
En á skildinganesinu?
Nei, aldrei
var ekki rólegra þar?
Það var aldrei vart við neitt þar.
Nei, nei. Engir villugjarni staðir.
Ha?
Það var engir villugjarni staðir verið þar?
Jú, það var náttúrulega allstað villugjarni, en það var ekki datöverstu í skilninginu sín.
Það var ekki verið þess hættulegt á Vatnsmýrin?
Vatnsmýrin var alveg stór hættulegt. Fólk fór þar og drauknaði og varð úti.
Já,
nú. Já, það er komið upp að gera þetta.
Já, 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 já. Já.